Hola, no. Får vi komme i gang? Aller først bare litt om arbeidskrav. Så, som dere sikkert har sett, så har jeg da lagt ut de forskjellige resultatene fra strekkprøvinga inn her. Så dere finner da de filene med screenshots fra den softwaren som er brukt i strekkprøvinga, som viser da spenningstreningskurven pluss de forskjellige resultatene. Så jeg har lagt ved en sånn forklaring på de forskjellige symbolene der. Ja, pluss et par bilder av brudd, eller av prøvestavene etter at de var gått i brudd. Ja, så det da også ny, den fjerde og siste labøvelsen allerede denne uka, på torsdag. Så husk å skrive dere på påmeldingsskjema hvis dere ikke har gjort det allerede. Det blir da i S-bygget, den siste i maskinhallen der. Det er da, vi skal se på CT-skanneren som de har stående der. Så ja, så les gjennom oppgaveteksten og se gjerne også den YouTube-videoen, så får dere et innblikk i hva den øvelsen går ut på. Ja, det ellers noen spørsmål vedrørende det? Eller enten den forrige labøvelsen eller den kommende? Nei. Ja. Greit. Så vi kan ta en liten titt på semesterplanen. Vi er nå nærmere oss slutten av semesteret. Vi er nå egentlig ferdig med tallene. Så det som gjenstår nå, det er da vi skal da se litt på plastmaterialer i dag. Så skal jeg litt om keramer og kompositter. Så det er det som gjenstår da. Så det er da plastmaterialer i dag som blir tema. Det er jo egentlig et ganske stort tema. Og vi skal bare ta for oss noen litt sånne basisting som angår plaster. Litt, bare de mest sentrale tingene egentlig. Dere skal jo ha mye mer om plaster hvis dere skal ta materialteknologi 2 til våren. Der er det jo plaster og kompositter som er hovedfokus. Mens vi her skal bare se, ha en liten, det er egentlig mest bare en sånn kort intro egentlig til plastmaterialer. Så det blir da den forelesningen i dag. Så bare en liten oversikt først over det vi skal gå nærmere inn på. Aller først så skal vi ha bare litt sånn bakgrunn, litt sånn historisk bakgrunn og litt om framstilling av plaster. Og så skal vi se litt på hvordan plaster er bygget opp på molekylnivå. Litt om plastenes generelle egenskaper. Forskjellige tilsatser og armeringsmaterialer som kan brukes i plaster. Litt om bearbeiding og sammenføyning av plastmaterialer. Så som sagt, mye mer om plaster skal dere lære om i ämne materialteknologi 2 hvis dere har det til våren. Det da Sotirios som foreleser det faget. Ja, når det gjelder i Trondheim, jeg vet ikke om dere har også et eget sånn emne om det der, om plaster og kompositter, det jeg ikke sikker på. Men I hvert fall her på Gjøvik så det da materialteknologi 2 som går nærmere inn på plast og komposit. Så aller først, dette altså en helt annen materialgruppe enn det vi har sett på hittil I faget. Vi har jo mest sett på metaller. Så plaster, de bygget opp på en ganske annen måte. Så bare først, hva egentlig definisjonen på et plastmateriale? Og plast, det brukes egentlig, en ganske stor materialgruppe som har mange forskjellige mange forskjellige undergrupper da, med forskjellige egenskaper. Så det brukes egentlig som en samlebetegnelse da, på en, mange forskjellige enten syntetiske eller halvsyntetiske materialer som da bygget opp av det som vi kaller polymerer. Så ofte så brukes også ordet polymerer generelt også I stedet for ordet plast. Så når noen snakker om polymerer så det egentlig et enda mer dekkende begrep da, som brukes på alle plastmaterialer. Så jeg bare kopiert opp, eller saksa inn en definisjon på plastmaterialet. Det fra Store Norske Leksikon, tror jeg. Så plast altså per definisjon et materiale som består av eller inneholder et naturlig eller et syntetisk, høymolekylært, ikke-gummielastisk organisk stoff som karakteristisk bestanddel. Plast også et materiale som på et eller annet trinn I framstillingsprosessen eller kan gjøres flytende eller plastisk slik at det kan formes. Så det da definisjonen. Så etter hvert plastmateriale altså noe som må framstilles da gjennom en eller annen prosess. Og basisen, eller det som råmaterialene, det da enten petroleum, olje eller gass, eller da forskjellige typer plantefibre, proteiner, altså det som vi kaller for biobaserte plaster. Så jeg tar litt sånn historikk da. Så for første gang man begynte å klarte å framstille plastmaterialer, det som vi I dag kjenner som plastmaterialer, det var jo på 1800-tallet. Det var vel noen amerikanere som drev og eller engelsk, ja, jeg faktisk ikke sikker på om han var engelsk eller amerikansk, men I hvert fall så han, en som heter Hancock, en ingeniør som var en av pionerene her, han fant opp en maskin som kunne rive opp og valse gummi, sånn rågummi, naturgummi, og gjøre det plastisk. Han fant opp en metode som kunne gjøre dette materialet mer formbart, da, og som kunne tilsettes diverse fibre og den slags. Han klarte for eksempel å lage kunstig lær da, ved hjelp av den metoden her. Så ved hjelp av valsing av naturgummi så klarte han å gjøre det som plastisk formbart. Så en annen viktig person her, det en som heter Goodyear. Han fant opp han tok patent på en metode som kalles vulkanisering, som det litt sånn strid om hvem som egentlig var først ute med den metoden av Hancock og Goodyear, men det var I hvert fall han Goodyear som har fått æren for det. Som da en metode som man kan bruke for at gummi skal beholde elastisiteten ved høye temperaturer. Så dette på en måte viktige prosesser da, som kan gjøre kan gjøre naturlige råstoffer som gummi mer elastisk og plastisk formbart. Og han Goodyear, han har jo kanskje et navn som fortsatt brukes mye I dag. Hvis dere kjenner til dekkprodusenten Goodyear, så jo det oppkalt etter han her. Så da, etter utover på 1800-tallet, så var det da enkelte sånne, I hvert fall halvsyntetiske plastmaterialer som ble tatt I bruk. Ebonitt, det et slags gummibasert materiale, sånn hard gummi. Og celluloid, som et sånn är ett plastmaterial som är baserat på något slags nitrocellulose. Blev bland annat brukt I filmruller, fotografifilmer och sån kinofilmruller. I alla fall blev det brukt I starten, men det är ju grund till att det inte brukas så mycket längre att det är särdeles brännbart, brandfarligt, så det där har man då funnit ersättningar för det efteråt. Men det är också andra mye annet som man kunne bruke celluloid til. Per I dag så det vel først og fremst bordtennisballer som laget av det stoffet. Ellers så brukes det ikke så veldig mye lenger I dag. Så dette mer sånne, så å si, halvsyntetiske materialer da. De basert da, på cellulose, selv den siste der. Det første helsyntetiske plastmaterialet, det ble da utviklet I 1907. Det kalles bakelitt. Oppkalt etter en som heter bakelant. Som fant på da, som klarte å framstille det stoffet. Og så har det da, ja, etter det, så har man har da utviklingen skutt fart videre, og mange ulike typer plastmaterialer har blitt oppfunnet og framstilt og utviklet utover på 1900-tallet, og da særlig etter 2. Verdenskrig, I årene etter krigen at plastmaterialet virkelig begynte å få sin store vekst I bruk da, ettersom ny teknologi ble oppfunnet og flere ble stadig vanligere å ha mer teknologiske apparater I husholdningen, som fjernsynsapparater og forskjellige hvitvarer og den slags, hvor det brukes da mye plastmaterialer. Så per I dag så det over 100 ulike typer syntetiske polymerer som har I hvert fall av en viss kommersiell betydning. I senere tid så årlig produksjon av plastmaterialer som mellom 350 og 400 millioner tonn på verdensbasis. Vi ser at den utviklingen den har også gått litt hånd I hånd da, med befolkningsøkningen. Da. Så som jeg nevnte så framstilles da plastmaterialer enten av olje eller gass eller det det som kalles altså petroleumsbasert plast og så har vi da biobasert plast da, som kan framstilles fra cellulose eller andre typer plantefibre eller fra planteoljer, forskjellige proteiner, stivelse så det mye forskjellige hva skal man kalle det da, naturlige stoffer som kan brukes som et råstoff for å framstille plastmaterialer. Og vi kan framstille de samme typene plaster både fra petroleum og fra biobaserte stoffer. Så det at et plast biobasert, det trenger ikke nødvendigvis å bety at det bionedbrytbart, så det ikke alltid at biobaserte plaster nødvendigvis mye mer miljøvennlige enn petroleumsbaserte, men det Fordi vi kan, ofte kan vi ende opp med akkurat de samme typen plastmaterialer I begge tilfeller. Det bare at det et annet type råstoff som brukes. Så litt sånn kort om framstillingsprosessen da. Så råstoff, altså gass eller olje. Hvis det olje, så må den først raffineres. Så vi får sånne, det kalles det, foredlede, sånne forskjellige bio, eller nei, ikke biobaserte, men. Men I hvert fall sånne foredlede råoljer. Og en sånn type råolje, det som kalles for nafta. Så den da, den inneholder da mange store, lange molekylkjeder. Og det neste trinnet da, når man har kommet til det steget der, det noe som kalles for krakking, hvor man bryter opp disse store molekylene ned til mindre molekyler som for eksempel etylen propylen som bare består av som ganske små molekyler da. Etylen for eksempel eller eten som det kalles det består bare av 2 karbonatomer og 4 hydrogenatomer mens disse lange store molekyler som vi finner I olje og i destillert olje som nafta, det da lange kjeder av hydrokarboner da, altså hvor det stort sett karbon som basen, som måtte kjernen på i de særlig lange kjedene, og så har vi hydrogenatomer da, som koblet på. Hvis man har gass som utgangspunkt, så går man da rett til det punktet her. Og så prosessen videre da den samme, enten det olje eller gass. Hvis det biobasert råmaterialer, så det da andre type tilsvarende metoder da, som brukes for å spalte opp disse her lange, store molekylkjedene som vi finner i cellulose og i disse proteinene og stivelsene og så videre. Man kaller det bare krakking når det snakk om når det fra olje- eller petroleumsbaserte plaster, men det da tilsvarende metoder egentlig også som benyttes også for andre typer råstoffer. Så hovedpoenget i alle tilfeller å spalte opp disse her lange, store molekylene som vi finner da i disse råstoffene, sånn at vi får det da på ned til mindre molekyler, som for eksempel etylen eller propylen, eller ja, det finnes også mange andre typer. Og så det da det siste steget, hvor vi da får dannet selve plastmaterialene, det da det som kalles for polymerisasjon, og det skal vi se etter hvert straks komme tilbake til, hva det som skjer under den prosessen. Og det da vi til slutt ender opp med selve plastmaterialene etter den polymerisasjonsprosessen. Så det var bare en liten sånn skjematisk oversikt over hvordan plastmaterialet fremstilles. Vi har da to hovedklasser som vi deler plastmaterialer inn i. Det da termoplaster og herdeplaster. Så har vi fortsatt gummier da, gummi og det som kalles elastomerer, som en sånn mellomting mellom gummi og plast, som, ja, som regnes som en slags CD-gruppe. Det ikke alltid at de blir regnet som plaster, men det jo en type polymerer da. Men de regnes som regel litt på siden av plastmaterialene. Så det som kjennetegner termoplaster da, det at de kan smeltes eller løses opp i væsker, og de kan formes. Plastisk formes og reformes, altså de kan smeltes om, formes på nytt. De da ofte myke og lett smeltelige da. Mens herdeplastene på den andre siden, de da uløselige, så å si, altså de tåler de aller fleste kjemikalier, også sterke syrer og baser, og de kan ikke smeltes om. De vil da bare brytes ned i så fall hvis de varmes opp til en for høy temperatur. Det blir da ødelagte. Vi skal se litt årsaken til det. Hva det som karakteristisk? Det har noe å gjøre med hvordan disse ulike plasttypene bygd opp på molekylnivå. Så her en liten oversikt over forskjellige, de vanligste plastmaterialene innenfor disse to hovedgruppene, det som mest i bruk. Så vi har da for eksempel polyetylen, polypropylen, PVC. Dette kjente plastmaterialer som benyttes i veldig mange forskjellige typer produkter. For eksempel fleste drikkeflasker, brusflasker og sånn, de jo laget av polyetylen for eksempel. Så har vi da herdeplaster. Kanskje polyuretan og epoxy, det mest kjente. Så har de jo da også tilhørende forkortelser da, som ofte brukes. Ja, så en liten, ja, også en oversikt over de mest produserte av disse plastmaterialene da. Så vi ser jo da altså polyetylen, den deles da gjerne inn i to typer, det som kalles for lav density, altså low density og high density polyetylen. Det har bare å gjøre med hvor tett molekylene ligger i de. Man kan lage da forskjellige typer polyetylen da, med forskjellige tettheter. Så vi ser jo at hvis vi slår sammen de to, så utgjør jo polyetylen den største gruppen her da. Mest produsert på global basis. Eller så det jo da selvfølgelig en kjent sak at det jo mye blitt mye fokus på plast, plastforsøpling de siste årene. Og derfor så det jo da ønsker man jo å bruke mer resirkulert plast I stedet for å lage så veldig mye ny plast. Vi ser jo her at plastavfallet som produseres, det jo nesten like mye som produsert plast. Per 2018, cirka 365 millioner tonn plast ble produsert på verdensbasis. I tillegg så ble det produsert 324 millioner tonn plastavfall. Og cirka 20% av det har blitt resirkulert. Så, man prøver jo da å finne måter å få brukt mer resirkulert plast på. Da. Så man ønsker å få en 40% reduksjon I plastavfall innen 2040. Så, det jo da for eksempel man kan bruke mer biologisk nedbrytbar plast. Da. Det jo, og I tillegg bruke mer bærekraftige plastmaterialer, altså bruke mer biobaserte plaster I stedet for petroleumsbaserte. Da. Så, ja. Så disse grafene her, de da bare viser hva de forskjellige plastavfallene blir brukt til. Da. Noe blir resirkulert, mye blir brent. Noe brukes som sånn, ja, fyllmasse og så og litt forskjellig. Ja. Så skal komme litt tilbake til oppbyggingen da, av plaster. Det noen som har noen idé om hvordan plaster bygget opp sånn på atom- eller molekylnivå? Hvordan skiller de seg fra metaller? Noen som vet? Så I metaller der ligger jo alle atomene I sånn ordnet, altså det innenfor hvert krystall, hvert korn I hvert fall, så jo atomene ordnet I regelmessig gitterstruktur, sånn tredimensionalt mønster. Hvordan det I plaster? Det sånn der også, tror dere? Nei. I plaster så har vi lange kjeder av satt sammen av mange små enkle molekyler. Og et typisk plastmolekyl kan inneholde alt fra rundt 1000 opp til 100.000, flere 100.000 atomer. Og I de aller fleste plasttypene så består da på en måte selve denne ryggraden I disse molekylkjedene av karbonatomer. Og da med forgreninger med hydrogenatomer. Så det som skjer når et under dannelse av plastmaterialet, det at vi har da disse her, at vi har små molekyler, for eksempel av etylen, som da reagerer med hverandre. Et etylenmolekyl består da av to karbonatomer med en dobbel elektronparbinding. Og det som da skjer når de reagerer, det at den ene av de dobbelbindingene brytes opp, og så danner den I stedet en ny binding til et annet etylenmolekyl. Så slår de seg sammen, og så skjer det med, ikke bare med to og to, men med mange, stort antall etylenmolekyler. Så får vi da sånne lange kjeder. Så vi får på en måte dannet disse lange kjedene på nytt. Da. Det finnes jo mange av disse lange, tunge kjedene også I råstoffene, men der har vi på en måte en blanding av litt mye forskjellig rart så hvis vi skal lage ett bestemt plastmateriale så vi avhengig av å få separert ut at vi først bruker at vi først får det brutt ned da, på, til små molekyler og så får vi satt det sammen igjen så får vi da litt mer kontroll på hva slags materiale vi får dannet så her så ser vi da litt forskjellig, så som jeg sa så det I de fleste tilfellene så det da karbonatomer som utgjør den her ryggraden I disse her molekylkjedene. Det jo da tilfelle for de plastmaterialene vi ser her. Men det finnes også plastmaterialer der vi har oksygen på noen plaster I stedet for karbon. Det for eksempel tilfellet I polyester og I epoxy. Der har vi sånn annenhver oksygen og karbon. Det også andre plastmaterialer der vi har også nitrogen med I kjeden. Så vi har både nitrogen, karbon og oksygen. I polyuretan for eksempel. Og det kan også være litt mer sånne spesielle strukturer da. Som for eksempel sånne ringer av karbonatomer. Og så har vi da en annen type som hvor vi I stedet for karbon har silisium. Så vi har silisium og oksygen I stedet for karbonatomer. Og det jo da det, den klassen som vi kaller for silikoner. Silikon. Så den da en type, det da en type uorganisk plast da. Det rett og slett fordi den ikke inneholder karbonatomer. Hvis det inneholder karbonatomer så det per definisjon organisk. Hvis det ikke gjør det så det uorganisk. Men felles for de alle at de består av lange molekylkjeder da. Så vi har da litt forskjellige typer kjemiske bindinger da, I disse her plastmolekylene. Hva det som holder plastene sammen på en måte? Det må være noen kjemiske bindinger der. Og det som holder selve atomene I kjedene sammen, det jo da kovalente bindinger, altså karbonatomer som deler elektronpar med hverandre. I metaller så har vi metallbindinger, her så har vi kovalente bindinger. Og de bindingene som da inneholder atomene I hver kjede sammen, de kalles for primære. Det de primære bindingene I plaster. Og det da kovalente bindinger mellom atomene, de er ganske sterke bindinger. Så de kreves det mye energi for å bryte opp. Men det må jo også være, altså for at plastmaterialet skal henge sammen, så må det også være noe mer. Det må være en slags forbindelse også mellom de ulike molekylkjedene, sånn at de I det hele tatt skal, for at det skal være noe, hele tatt skal være noe sammenheng. Sånn at vi kan få dannet et fast stoff. Og det da det vi kaller sekundære bindingskrefter. Det da krefter som virker imellom de forskjellige kjedene. Og de kreftene de mye svakere enn de primære. De primære består jo på grunn av at atomer deler elektronpar, så vi har kovalente bindinger. Mens her så får vi da rett og slett polare bindinger. Da. Vi har da deler av molekylene som enten litt positivt elektrisk ladd, noen deler kanskje litt negativt ladd, så trekkes de da til hverandre. Så vi har da små lokale områder hvor det kan oppstå tiltrekningskrefter mellom de ulike molekylkjedene. Så det de sekundære bindingskreftene, og de da mye svakere enn de primære. Så for at de sekundære bindingene skal oppstå, så det avhengig av at det relativt lite avstand da, mellom molekylkjedene. Det kreves at de tross alt ganske nærme hverandre for at de skal på en måte merke den tiltrekningskraften som er til de omkringliggende molekylene. Da. Og jo flere sånne kontaktpunkter der, jo sterkere vil de jo henge sammen. For da får vi jo dannet flere bindinger på mange forskjellige steder. Mellom molekylkjedene. Og styrken på denne her bindingsenergien, den da med på å bestemme for eksempel smeltetemperaturen til plastene og løsligheten. Så jo sterkere de bindingskreftene jo høyere blir smeltetemperaturen og jo lavere blir løsligheten. Og viskositeten, altså hvor seigtflytende den vil være da, I smeltet tilstand. Og det vil også ha litt å si for overflatespenninger, men det kanskje ikke så av så stor praktisk betydning. Og ja, også friksjonsegenskaper avhenger av det her. Det da kanskje de to første punktene der som av størst, eller kanskje de tre første som av størst praktisk betydning. Ja. Ja, noen spørsmål så langt? Vi så jo på når vi hadde om skårslagsprøving, vi så at noen metaller de har jo, de kan bli sprø ved lave temperaturer. De som har kubisk romsentrert gittestruktur. Plaster, de kan også ha den egenskapen. Det har her så kaller vi det for glasstemperatur. Så når man varmer opp en plast, så vil jo egenskapene endre seg. Og plaster jo mye mer temperaturfølsomme generelt enn det metaller For at her det mindre temperatursvingninger som skal til. Så det som skjer når temperaturen øker, det jo at atomene får større bevegelighet. Og når atomene i disse lange molekylkjedene begynner å røre mye på seg, så blir det også dannet. Vil altså danne seg store svingninger i molekylkjedene. Og det gjør også at avstanden vil øke litt mellom molekylkjedene. Så de sekundære bindingskreftene begynner da å svekkes litt, og plasten vil etter hvert begynne å smelte. Så får vi etter hvert store rotasjonsbevegelser i molekylkjedene, og det det som gjør at materialet blir Det blir mye mykere, mer gummiaktig, seigere. Trenger ikke nødvendigvis å være over smeltetemperaturen heller. Og den temperaturgrensen det som kalles for glasstemperaturen. Så hvis vi under, altså hvis vi på en temperatur hvor vi ikke har noe særlig bevegelighet i molekylkjedene, da vil jo plasten være mye hardere og mindre mindre formbar. Så det blir hardere og sprøere. Så den temperaturgrensen kalles for glasstemperaturen. Så har vi også en annen temperaturgrense der plasten blir mer væskeaktig. Eller den kan da smeltes. Det da smeltetemperaturen. Men på grunn av at i plasten, disse molekylkjedene de ligger jo ikke noe sånn veldig i noen sånn veldig ordnede strukturer i mange plaster. Så det på en måte ikke en så klar overgang da, mellom fast stoff og væske når vi snakker om plaster som det er for materialer, nei, for metaller. Så det mer en sånn gradvis overgang til at plastmaterialet da blir mer væskeaktig. Enn det som tilfellet for metaller, for der har vi et veldig klart skille mellom når det fast og når det i væskeform. Mens i plast så den grenseovergangen litt mer diffus. Så man har lagd sånne forskjellige definisjoner på når det vi sier at det plast smelta. Så da har man da definert en smeltetemperatur da, når vi har en viss, når det har blitt tilstrekkelig væskeaktig, kan man si. Så hva som glasstemperaturen og smeltetemperaturen til det plastmaterialet, det har da mye å si for bruksområdene til det plastmaterialet. Det kommer litt an på hva det vi ønsker. Hva slags egenskaper det vi ønsker at det skal ha. Så under glasstemperaturen så det da som regel plastmaterialet hardt og sprøtt, mens over smeltetemperaturen så det da mer eller mindre flytende, og så det da mer sånn elastisk imellom der da. Ja. Så under glasstemperaturen så vil da E-modulen som regel være relativt høy, lav bruddforlengelse. Det vil si plasten kan deformere seg svært lite før det brytes av. Imellom glasstemperaturen og smeltetemperaturen så det som regel mykt og elastisk, lav E-modul, høy bruddforlengelse, det kan Det vil si at det ganske formbart da, før det går til brudd. mens over smeltetemperaturen så har som regel ikke plasten noen bruksverdi. Da det jo bare fordi vi I så fall skal smelte om plasten da, og lage noe annet. For da jo plasten så å si I væskeform. Det da forskjellige faktorer som bestemmer hva glasstemperaturen og smeltetemperaturen til et plastmateriale Så hvis det molekylkjeder som veldig lett bevegelige, så vil plastmaterialet generelt være ganske lett formelig, lett bøyelig, og vil da være mindre påvirket av kulde. For da vil glasstemperaturen I så fall ligge veldig lavt. Men hvis derimot molekylkjedene veldig stive, lite bevegelige, så blir også materialet deretter. Da vil glasstemperaturen ligge antagelig mye høyere, men fordelen jo da at det også sannsynligvis mer varmebestandig. Da vil også smeltetemperaturen ligge mye høyere for det plastmaterialet. Så da kan det brukes ved høyere temperaturer. Og det som ofte bestemmer dette her da, det jo da hvordan molekylkjeden utformet, og det kan da I mange tilfeller være mye sånne sidegrupper og forgreninger for særlig kjeden, og hvis det mange av de, så det som regel høy glasstemperatur og høy smeltetemperatur. Hvis det store sidegrupper, så de med på å svekke på en måte, bevegeligheten til molekylkjedene. Og da motsatt, hvis det ikke så mange sånne sidegrupper, eller bare små, de sidegruppene bare sånn enkelt atom, så blir da molekylet mer lett bevegelig, og har dermed en lavere glasstemperatur og smeltetemperatur. Så sidegrupper, det kan også være større forgreninger da, på molekylkjedene. Andre faktorer da kan være polariteten til de forskjellige molekylgruppene som sitter på kjeden. Så hvis det da blir sterke sånne dipoler, altså sterke, for eksempel at vi får lokale områder da, hvor vi har både en sterk negativ og en sterk positiv elektrisk ladning, så vil jo de sekundære bindingskreftene I de punktene bli mye sterkere. Det jo for så vidt logisk, fordi jo sterkere de negative og lokalt positive ladningene jo sterkere blir også tiltrekningskreftene da, mellom molekylene. Hvis dipolene de oppstår da på grunn av at hvis vi for eksempel har et sånn oksygenatom, da, som vist det eksempelet her, så trekker jo det oksygenatomet veldig mye mer på elektronene enn det karbonatomet gjør. Så selv om de deler et elektronpar mellom seg, det karbonatomet og det oksygenatomet, så vil allikevel elektronene som deles, de vil forskyves litt over mot oksygenatomet. For at de oksygenatomer litt mer grådige på elektronene, de vil prøve å rive de litt til seg. Så derfor så oppholder stort sett elektronene seg oftere rundt oksygenatomet enn rundt karbonatomet. Det gjør at vi får ofte en sånn negativ nettoladning I nærheten av oksygenatomet, og dermed også en nettopp positiv ladning ved karbonatomet. For der det litt underskudd på elektroner. Så da kan det være andre molekylkjeder. Hvis vi for eksempel der har en liten sånn utgrening hvor det en lokal positiv ladning, så vil den da trekkes mot det punktet med negativ ladning I denne molekylkjeden. Så vil det da dannes sterke sekundære bindingskrefter der. Og hvis de henger da veldig godt sammen, så blir det også mindre mulighet for rotasjon og relativ bevegelse mellom molekylkjedene. Det gjør at smeltetemperaturen og glasstemperaturen høyere da. Ja. Og en tredje faktor som påvirker glasstemperaturen og smeltetemperaturen, det da krystalliniteten til plastmaterialet. så som jeg nevnte så jo metaller, de jo det vi kaller krystallinske, fordi de danner jo krystaller, altså de har en ordnet gitterstruktur, men generelt så det ikke tilfelle I plastmaterialer. Men vi kan allikevel ha en viss grad av krystallinitet, en viss grad av orden, og det har igjen med å gjøre hvordan disse her molekylkjedene legger seg. For noen plastmaterialer så det fullstendig uorden. Alle molekylkjedene ligger fullstendig hulter til bulter, sånn som vist her. Da har vi det vi kaller en amorf struktur. Vi har ikke noen, det vil si at vi har ikke noen ordnet struktur I det hele tatt på atomene, eller på molekylkjedene da, I det tilfellet her. Hvis det tilfellet, så det mange færre sånne kontaktpunkter mellom molekylkjedene, færre sekundære bindingskrefter, eller færre, rett og slett færre punkter da, hvor vi har forbindelse mellom molekylkjedene. Så plaster med en sånn amorfstruktur, de har da som regel, de som regel mye mykere. Det myke plaster med lave smeltetemperaturer, men også lave glasstemperaturer da. Men vi kan også ha plastmaterialer der molekylkjedene ligger mye mer ordnet, sånn som det her. Hvis det ligger sånn regelmessig foldede sånne molekylkjeder, så får vi da mange kontaktpunkter, mange steder hvor det sekundære bindingskrefter, og også sånn regelmessig ordnet. Så de vil da ha mye, som regel mye høyere smeltetemperatur og glasstemperatur. Så her en høy grad av krystallinitet, da, som vi sier. Eller det kan også være mer sånn formet, lagt I sånne bunter, da, hvor vi har I hvert fall flere områder med, hvor det mer regelmessig struktur da, på hvordan molekylkjene ligger I forhold til hverandre. Så jo høyere grad av krystallinitet, jo høyere vil smeltetemperaturen og glasstemperaturen være. Og som vi skal se, så det som vi kaller herdeplaster, de som regel mye mer krystallinske enn det termoplastene Ja. Så her så ser vi en tabell da, med noen typiske verdier for forskjellige plastmaterialer. Her har vi da glasstemperaturen. I kolonnen lengst venstre så har vi smeltetemperaturen lengst til høyre, så har vi også for noen typer materialer har vi det som kalles for flytetemperatur. I de tilfellene hvor vi ikke kan definere smeltetemperaturen, fordi det ikke noen klar overgang mellom fast og smeltet form, så har man bare definert det som kalles flytetemperaturen for det plastmaterialet. Og det da den laveste temperaturen som kan gi en gjøre plastmaterialet lett bearbeidbart I en ekstruder. Så det betyr at de plastmaterialene, de smelter egentlig aldri ordentlig. Det blir bare mer formbare, rett og slett. Det på en måte ikke noe klart skille mellom fast form og væskeform, på grunn av at det som regel veldig høy uorden I molekylstrukturen. Så vi ser det kan være store variasjoner her. Så vi ser at disse mest myke type plastmaterialene, de har da veldig lave glasstemperaturer. Det blir ikke sprø før ved veldig, veldig lave temperaturer. Mens andre da mer harde plasttyper, de som har veldig høy glasstemperatur, så de som regel harde og relativt lite formbare selv ved romtemperatur og helt opp til kanskje over 150 opp mot 200 grader. Og det også verdt å nevne at dette ikke, det ikke noen sånn skarpe temperaturskiller her. Det egentlig temperaturområder, så dette mer en sånn, disse verdiene som står her mer en sånn middelverdi som ligger I disse her så det mer et temperaturintervall strengt tatt, hvor det en overgang da fra mer myk tilstand til glassaktig tilstand. Så det som regel temperaturintervall på mellom 10 og 30 grader da. Så kanskje så det sånn mellom 110 til 130 grader da, for eksempel for det første materialet her, at det blir glassaktig. Eller under den temperaturen da. Så over 120 grader så det da ikke lenger gassaktig. Ja. Ok, da tror jeg vi tar pause frem til ja, kvart over. Okej, då får vi fortsätta. Så vi har också nu sett lite på hur plaster kan ändra egenskaper vid olika temperaturer. Så vi har då temperaturgränser som kallas glastemperatur och smältetemperatur. För amorfa plaster så brukas då flyttemperatur istället för smältetemperatur, genom att det inte är någon klar definition eller någon klart skille då mellan fast och flytande när det är snack om såna amorfa plaster. Vi ska gå lite vidare nu och se på hur då är det egentligen så här vad är det som föregår när ett plastmaterial blir dannet från då från liksom råstoff. Vi såg ju lite på det före pausen att vi har på något sätt som utgångspunkt då för det som vi kallar för polymerisationen, så har vi då små molekyler typ etylen för exempel eller propylen eller andra organiska stoffer som har relativt små molekyler. Vad som sker när dessa här långa molekylkedjor som vi finner i plastmolekyler danner sig? Så när vi har dessa här enkla molekylerna, de kallas då gärna för monomerer. Och alla plastmaterial består av långa sådana molekylkedjor som består av många sådana monomerer, och då blir det polymerer som vi kallar det då. Poly betyder många. Och måten dessa här monomererna slår sig samman på och danner polymerer, det kan ske på lite olika måter. Vi har då tre olika processer som det kan ske vid. Enten så har vi då genom en kedjereaktion eller genom det som kallas polyaddition eller polykondensation. Så vi ska se lite på hver av de tre processerna och se vad som egentligen sker. Vi startar med den första, polymerisation som kedjereaktion. Och vi har ju då utgångspunkten efter att vi har fått brutt upp dessa råstoffen då ner till små molekyler som för exempel etylen då, som är kanske det grejaste att ta som exempel. Så vill ju då kan ju då dessa reagera med varandra under bestämda förhåll och danna dessa långa molekylkedjor som vi kallar för polyetylen, som det då är det som utgör uppbyggingen av PE-plast, eller PET. Så ett etylenmolekyl eller ett etenmolekyl består ju av två karbonatomer som då har en dubbelbindning mellan sig, det vill säga att de delar två elektronpar med varandra. Och så har de i tillägg ett hydrogenatom som är häktat på eller bägge två hydrogenatomer då, som är förbundet till vart av karbonatomerna via en enkel bindning. Så de delar ett elektronpar. Hvis vi da har flere sånne etylenmolekyler, det som sker når de reagerer hverandre er at den ene av de to dobbeltbindingene brytes, og så danner de i stedet en binding med hverandre. Så da er det enkelbindinger da, mellom alle karbonatomer, og så har vi da enda flere etylenmolekyler som slår seg videre sammen med de her igjen. Til slutt da får dannet. Lang kjede kan bestå av mange tusen, kanskje 100 000 atomer. Da får vi polyetylen. Så det er da den klart vanligste framställningsmåten för eller vanligaste polymerisationsmetoden för alla plaster. Det är via en sån kedjereaktion sånt som det här. Så vanligtvis så skriver man då, när man ska skriva på något den kemiska formeln för polyetylen, så skrivs det som regel på den formen här då. Vi då har något struktur, det som kallas för strukturformeln för etylen. Och som en n där som anger antal sådana repeterande led så hvor mange sånne etylenmolekyler vi har. Men det kan jo variere også innad I et enkelt plastmateriale, ikke sant? For hvis vi har en en eller annen gjenstand som består av polyetylen, så det ikke sånn at alle de polyetylenkjedene I det plastobjektet, det, alle de består ikke av en og samme kjedelengde heller, det innenfor hvert plastmateriale, så finner vi en stor fordeling av kjedelengder. Så det ikke sånn at for eksempel alle molekylkjeden vi finner I denne plastfiguren her har 101.000 består av 101.000 molekyler for eksempel. Det kan være stor variasjon også innad I et enkelt en enkel gjenstand. Så vi har ikke noe kontroll på nøyaktig hvor mange sånne atomer som bygger opp hver kjede. Men det ligger I sånn område fra noen tusen og oppover. Ja, vi ser også noen andre eksempler her. Polypropylen. Da har vi I stedet for I propylen så har vi da I stedet for at det et hydrogenatom der, så har vi et karbonatom med tre hydrogenatomer rundt seg. Så hvis det propylen, så det ene hydrogenatomet byttet ut med et karbonatom til, og så har den ytterligere tre hydrogenatomer. Sånn. Hvis vi I stedet for bytter ut med et kloratom, så får vi det som kalles polyvinylklorid, PVC. Det den her. Jeg ser strukturformen for den, så der det en hydrogenatom byttet ut med et kloratom. Men oppbyggingen helt tilsvarende. Da. Lange molekylkjeder med karbonatomer som utgjør ryggraden, og så har vi da hekta på små altså hekta på enkelte atomer, eller små sånne sidegrupper, da, sånn som tilfellet her. Så det en måten. Vi har også en annen polymerisasjonsmetode som kalles for polyaddisjon. Da det gjerne litt større molekyler som reagerer med hverandre, og det som typisk da, at vi har molekyler som har det som vi kaller for en funksjonell gruppe. Det vil si at molekyler består av ja, først en rekke med repeterende karbonatomer for eksempel, men så på enden av molekylet så har vi en litt annen har vi litt andre typer atomer som bundet til hverandre på en litt annen måte. For eksempel da som vi ser et eksempel på her alkoholer for eksempel De har alltid et hydrogen og et oksygenatom på den ene enden av molekylet. Det kalles for en OH-gruppe, på grunn av at det et oksygen og et hydrogenatom. Så det kan være et eksempel på en sånn funksjonell gruppe. Så kan det da være andre typer organiske stoffer som har en annen type funksjonell gruppe. Og når da de to molekylene reagerer med hverandre, så det på en måte de to funksjonelle gruppene som virksomhet, de slår seg på en måte sammen, danner forbindelse med hverandre, og så hekter da molekylene seg sammen via den der funksjonelle gruppen. Da. Så den ene enden av molekylet reagerer med enden av et annet molekyl, og så hekter de seg sammen. Så det addisjon, de plusser seg sammen på en måte, da, danner et nytt molekyl, som da blir selvfølgelig da større og lengre enn det opprinnelige, de enkelt molekylene. Så her ser vi et eksempel da, på en dialkohol. Det betyr bare at det to sånne funksjonelle grupper. Og så den R-en den representerer bare en eller annen kjede av karbonatomer. Da, på samme måte som vi får her. Så det da det som den R-en representerer. Og så har vi da den funksjonelle gruppen. Og det det som de reaktive punktene I molekylene. Det de som, det der det skjer noe da. Der de reagerer med hverandre, slår seg sammen, danner binding med hverandre, og så får vi da et nytt molekyl. Ja, så et eksempel på plastmateriale som dannes på denne måten, det polyuretan. Så det altså en alkohol som reagerer med noe som kalles for cyanat, diisocyanat, altså, som da har så da reagerer det OH gruppen her med denne her funksjonelle gruppen her da, på det de isocyanatmolekylet. Så får vi et nytt molekyl. Så kan de igjen, mange sånne hekte seg sammen igjen da, så får vi en lang kjede med sånne molekyler som det her. Det er polyaddisjon. Så har vi den tredje prosessen som kalles polykondensasjon. Og det foregår på litt tilsvarende måte som den forrige, men forskjellen er at her så blir det et biprodukt. Det vil si at det er en del av de molekylene som slår seg sammen som på en måte blir, som ikke blir med da, i den nye molekylkjeden. Så det er som regel et såkalt lavmolekylært stoff. Det at det lavmolekylært betyr bare at det et lite molekyl som består av få atomer. Og ofte så det stoff, det biproduktet ofte vann. Så det spaltes av et vannmolekyl da. Så hvis vi da har to forskjellige sånne organiske molekyler som slår seg sammen, så kan det da være at noen av atomene blir til overs. De blir på en måte ikke med i det nye molekylet. Så det får ikke være med i den der. Det er i mange tilfeller vann. Så her får vi da her har vi to forskjellige molekyler som slår seg sammen, danner en lengre kjede, og så blir det noen atomer til overs her. Så det et vannmolekyl til overs. Så derfor det kalles kondensasjon, ikke sant? På grunn av at det dannes vann under denne prosessen. Når man da skal produsere plast på den måten her, så må man da passe på at man får fjernet det vannet underveis. Og grunnen til det at denne reaksjonen her, den kan gå begge veier. Det kan være at dette molekylet igjen vil reagere med vannmolekylet, og så spalte seg opp igjen i disse to enkeltmolekylene som vi hadde i utgangspunktet. Så derfor det vil jo da selvfølgelig sinke prosessen med å lage mer plast, for vi ønsker jo at den reaksjonen skal gå mot høyre på figuren. Så hvis man da må sørge for å få fjernet det vannet som dannes da, sånn at det ikke begynner å reagere med disse nydannede plastmolekylene. Så ja, noen eksempler på plastmaterialer som blir dannet ved denne typen prosesser polykarbonat, polyamider, polyestere og bakelitt. Så det altså de tre mulige polymerisasjonsprosessene da, som jeg har sett på her. Men det den første vi så på, den med kjedereaksjon, som den klart vanligste. Hvor store disse her molekylene blir, det har jo da også en påvirkning på hva slags egenskaper som plasten får da. Som jeg nevnte i sted, så det ikke sånn at alle molekylkjeder blir akkurat like lange. Det kan være en ganske stor variasjon som vi finner innad i et enkelt plastmateriale. Så når dette her skjer, det skjer ikke bare med noen få molekyler om gangen, det skjer med veldig mange tusen molekyler samtidig, på mange forskjellige steder. Så disse molekylkjeden begynner å vokse fram på mange forskjellige steder i denne blandingen av de stoffene som reagerer med hverandre. Så vi får da ofte en ganske sånn stor spredning eller fordeling da, av ulike molekyllengder som vi finner i et plastmateriale. Hvis vi har en veldig stor gjennomsnittlig molekyllengde, så vil det plastmaterialet som regel være ganske sterkt. Lange molekyler, det betyr mange muligheter for at det kan danne seg sekundære bindingskrefter. Så det blir sterkere, men baksiden også at det som regel blir, i hvert fall i smeltet tilstand, blir mye seigere og mindre bearbeidbart da. Så hvis vi har en veldig stor variasjon i molekyllengdene, så viser det seg at da det veldig gunstig for bearbeidbarheten til materialet. For da vil de små de minste molekylene I plasten, de vil på en måte fungere, de legger seg på en måte mellom de lange, store molekylkjedene og fungerer nærmest som sånn smørmiddel, som gjør at de lettere kan bevege seg I forhold til hverandre og bli mer plastisk formbare. Så hvis det så det da gunstig. Så man har som problem med sånn smelteindeks da, som sier noe om hvor lett et plastmateriale flyter. Så man har da forskjellige måter å definere det på da, for eksempel med å måle antall gram med smelte som kan renne igjennom en eller annen sånn dyse I løpet av et bestemt tidsrom. Så jo mer smelte som klarer å renne igjennom, jo mer lett flyten jo da materialet. Da kan vi vite ut fra det at da det antagelig en ganske lav gjennomsnittlig molekyllengde. Ja. Vi skal gå litt nærmere inn på disse her to hovedklassene av plaster. Så vi har da termoplaster og herdeplaster, som de to hovedklassene. Jeg nevnte jo kort om de før pausen. Men termoplaster, det altså de plastene som kan varmes opp, gjøres myke og væskeaktige. De kan kjøles ned igjen og få tilbake sine opprinnelige egenskaper. Så ja, så når man skal lage en termoplast, da, så man avhengig av at de monomerene som reagerer, de har minst to sånne reaktive punkter. Enten ved at de har sånn dobbeltbinding da, som jeg viste her, som kan brytes opp slik at, slik at nye molekyler kan hekte seg på. Eller da, hvis det ved polyaddisjon, da, at det sånne reaktive grupper da, som på enden av molekylene, som gjør at de lett kan hekte seg sammen med andre molekyler. Så molekylene I termoplaster, de da som regel lange sånne kjeder, såkalte lineære molekyler, men de kan da også ha visse forgreninger da, som illustrert her. Så dette en sånn linje der det skal illustrere mange, mange tusen karbonatomer da, I en sånn kjede. Men hvis det sånne forgreninger, så kan det da være flere sånne karbonatomkjeder som på en måte litt, av litt kortere karakter da, som henger seg på disse lange hovedkjedene. Ja. Og stort sett så holdes da de forskjellige molekylkjedene sammen av sekundære bindingskrefter, fordi vi får mange, mange sånne kjeder. Og det som gjør at plastmaterialet henger sammen da de sekundære bindingskreftene som da på en måte binder de ulike molekylkjedene sammen. Så dette dette karakteristisk for termoplaster, og det det som skiller de fra herdeplastene. Det at I herdeplaster så har vi mange flere forbindingspunkter mellom og I molekylkjedene, og herdeplastene de da ikke holdt sammen av sekundære bindingskrefter, men av primære bindingskrefter. Så at I et termoplast så har vi da mange kjeder som på en måte uavhengige av hverandre, men som bare holder sammen på grunn av små lokale sekundære bindingskrefter, på grunn av små områder med elektromagnetisk tiltrekning. Mens I herdeplast så det minst tre sånne forgreningspunkter I disse molekylene som reagerer med hverandre. Sånn at vi får en tredimensional struktur. Så da det altså ikke uavhengige kjeder av molekyler, men det rett og slett et nettverk av sånne molekylkjeder som bundet til hverandre via primære bindingskrefter. Så det altså elektronpar som også deles imellom på tre forskjellige punkter da, for hvert molekyl. Det både, altså hvis vi ser på et molekyl her, så det forbundet til sine nabomolekyler, sånn som det i termoplaster, men det også ytterligere forgreninger til Altså det mer enn to forgreningspunkter da. Det kan være tre, fire eller mange andre også, hvis vi også tenker tredimensionalt. et termoplast der hele greia holdt sammen av primære bindingskrefter. Det gjør jo at terneplastene mye sterkere enn termoplastene. De hardere, stivere. Men det gjør også at hvis vi prøver å smelte de om, så blir de ødelagte. Når et termoplast smeltes, så det bare de sekundære bindingskreftene som brytes, og de kan jo lett bare danne seg på nytt. Fordi at der det jo bare små sånne midlertidige elektromagnetiske tiltrekningskrefter som holder molekylene sammen. Men et herdeplast, hvis det prøves å smelte som, så det som vil skje at de primære bindingene vil ryke. Og da må mye kjemiske reaksjoner til for at de skal danne seg på nytt. Så det som skjer da at vi kan ikke smelte om et herdeplast. Og det vil da ikke få tilbake sine opprinnelige egenskaper når det kjøles ned igjen. Det vil rett og slett bli ødelagt. Så vi ser jo da litt illustrert her da. Her jo, dette da termoplaster. Her ligger bare molekylkjedene litt sånn hulter til bulter, og her bare har sånne enkelte lokale forbindelsespunkter via sekundære bindingskrefter, mens i herdeplast, som vi ser til høyre, så det rett og slett et nettverk holdt sammen av primære bindingskrefter. Og hvis de brytes, så ødelegges også plasten. Så det den viktigste vesensforskjellen da, mellom termoplast og herdeplast. Ja, når det gjelder gummier, så det litt sånn mellomting. De har også sånne knutepunkter på samme måte som i herdeplaster, men ikke i like stor grad. Der har vi, de kan ses på som en slags mellomting mellom termoplaster og herdeplaster. Så det altså bare kovalente bindinger i herdeplaster. Ikke sånne små dipolbindinger som vi finner i termoplaster. Så dette gjør jo da, følgende forskjeller mellom termoplaster og herdeplaster. Så dette har jeg allerede nevnt. Sekundære bindingskrefter holder molekylene sammen i termoplaster, mens i herdeplaster det primære bindingskrefter, altså kovalente bindinger. Så for termoplaster så medfører det at de kan da varmes opp, blir plastisk og flytende, og det da bare de sekundære bindingskreftene som brytes. De kan lett danne seg på nytt igjen når det kjøles ned, slik at materialet får tilbake sine opprinnelige egenskaper. Det kan vi ikke gjøre med herdeplast. De gjøres ikke flytende. Hvis de primære bindingskreftene brytes, så blir materialet ødelagt. Så for øvrig så betyr det at termoplaster de kan sveises, de kan løses opp i løsemidler. De kan ha, ved oppvarming kan de variere mykheten eller stivheten til de. Jeg skulle bare ha bort den der. Og det også mye lettere da å resirkulere termoplast da, følgelig, enn der. Men herdeplaster, de kan ikke smeltes om, de kan ikke sveises, de kan ikke løses opp i løsemidler. De mye hardere og stivere enn termoplastene generelt, og holder seg også harde, også ved høye temperaturer. Og etter at de har blitt herda eller dannet, så kan de ikke, så de ikke lenger plastisk formbare. Og dermed så blir det også ikke så lett å gjøre seg noe nytte av eventuelle rester og spon av herdeplaster. For det kan ikke smeltes om og brukes til å lage noe nytt. Ja, her ser vi litt sånn forskjellige egenskaper. Dette vel forskjellige sånne strekkdiagrammer for ulike typer plastmaterialer. Det jo da store variasjoner her. Ja, den første her, dette mer sånn komposittmaterial egentlig, fiberarmerte plaster. De har da veldig høy E-modul, veldig sterke, men lite plastisk formbare. Så hvis jeg hadde gjort en strekkprøve av en prøvestav i fiberarmert plast, så hadde den sett noe sånn ut. Den hadde bare gått til brudd der, uten at vi hadde fått noe plastisk deformasjon. Dette da mer sånn for stive, altså uarmerte herdeplaster. De kan få noe, viss grad av plastisk deformasjon, ikke så mye før de går til brudd. Ja, så her vi over på termoplaster. Vi kan legge merke til forskjellen i E-modul her da. Fiberarmerte plaster kan ha opp mot 1000 megapascal. Uarmerte herdeplaster kan ha opp mot 100 megapascal. Så har vi da visse typer termoplaster kan ha de stivere termoplastene kan opp mot 50 megapascal E-modul. Også ha en bruddforlengelse på opp mot 100% før de går til brudd. Skal vi se. Unnskyld, nå jeg som roter her. E-modulen selvfølgelig den som står nederst. Det første det jeg sa, det var flytegrensen. Beklager. Sigma B, det flytegrensen. Mens E, det jo E-modulen. Så helt om mot... Ja, så på fiberarmerte plaster så kan vi få like høye E-moduler som vi kan ha i stål nesten. Som vi har i stål. 200 gigapascal. Så dere kan jo se på de tallene selv her. Epsilon B, det er da forlengelse før brudd. Og E er E-modul. Ja. Så vi ser da her andre termoplaster, gummi. Dette bare litt sånn for å illustrere de mekaniske egenskapene til ulike grupper av plastmaterialer. Så vi ser jo her ganske store forskjeller da, i E-modul, i bruddforlengelse og i flytegrense. Vi kan da særlig merke oss for eksempel myke gummier og de myke termoplastene, der kan vi jo ha bruddforlengelse opp mot 1000%, altså det kan forlenges med 10 ganger da, før det går til brudd. 10 ganger opprinnelig lengde. Og vi ser jo at for termoplasten så ligger som regel glasstemperaturen langt under romtemperatur. Mens for herdeplastene så ligger de langt over romtemperatur. Så de holder seg da harde og glassaktige selv ved høye temperaturer. Her ser vi litt temperaturens påvirkning på ulike typer plaster da. Så her ser vi da hvordan E-modulen kan påvirkes under forskjellige temperaturområder. Så herdeplaster, der holder E-modulen seg ganske konstant over store temperaturer, og de jo som regel glassaktige for alle, stort sett for alle mulige brukstemperaturer. Da. For hvis vi kommer over den temperaturen, da blir det jo nedbrutt. Definisjonen på herdeplast jo at de harde og stive ved de fleste brukstemperaturer. Og hvis vi kommer over en viss grense, så vil det jo bli... Så vil det bare bli brutt ned og bli ødelagt hvis det blir for høy temperatur. Mens for disse andre plasttypene, termoplaster og gummier, elastomerer, så vil jo E-modulen falle betraktelig når vi kommer under glasstemperaturen. For da blir jo rett og slett materialet mye mykere da. Så særlig når det gjelder da, hvis vi ser på disse tre andre plastgruppene utenom herdeplaster, så det da viktig å være litt obs på brukstemperaturene der. Fordi at det kan ha veldig sterkt varierende egenskaper da. Avhengig av om vi over eller under glasstemperaturen. Mens for herdeplast så holder jo egenskapene seg ganske, ganske konstante. Ja, kjemiske egenskaper. Dette en tabell med ganske mye forskjellig informasjon for mange forskjellige vanlige plastmaterialer. Det som kjennetegner de fleste plastmaterialer at de har relativt god bestandighet mot kjemikalier. Og særlig herdeplaster, de tåler jo også sterke syrer og baser uten at de blir løst opp. Så her ser vi da en tabell som viser bestandighet mot forskjellige typer kjemikalier da, som da angitt med sånn nummerkoder. Så hvis det står et ett-tall der, så betyr det at da tåler plastmaterialet det kjemikaliet godt. Hvis det to, så det betinget bestandig, altså det bestandig under visse forhold. Hvis det står et tretall, så det ubestandig, da tåler det som regel ikke ikke det kjemikaliet, og hvis det står en S der også, kan det være fare for at det kan dannes spenningssprekker hvis det kommer I kontakt med visse kjemikalier. Så lenge vi holder oss ved sånn noenlunde normale temperaturer, under 200 grader, så vil det alltid finnes et eller annet plastmateriale som kan tåle et vilkårlig type, som kan tåle påvirkning fra et vilkårlig type kjemikalier. Så vi ser her, det mange, veldig mange plastmaterialer som tåler både syrer og baser veldig godt da. Så står et ett-tall der, så det bestandig mot syrer og baser. Ja. Mange plastmaterialer egner seg godt å bruke I emballasjer for matvarer, for eksempel, på grunn av at de har såkalt gode barriereegenskaper, det vil si at de beskytter godt mot forskjellige typer gasser og damp og så videre. Det vil si at de tette, da. Altså de lar ikke forskjellige gasser så lett trenge gjennom materialet. Det kalles da barriereegenskaper. Så hvis det lav permeabilitet, det vil si at det I en liten grad slipper gjennom gasser, da sier at da har det plastmaterialet gode barriereegenskaper. Så her så ser vi da barriereegenskaper for noen forskjellige vanlige plasttyper. Så der er det barriereegenskaper mot oksygen, mot CO2, mot vanndamp og mot aroma, det vil si lukt, luktstoffer. Så jo høyere verdi, jo bedre barriereegenskaper har plasten, for det sier noe om hvor mye gass plasten kan slippe gjennom da. Per, skal vi se, her det vel per 24 timer. Ja, unnskyld, det motsatt. Det lave tall det vi vil ha, hvis det skal ha gode barriereegenskaper. Ja. Så hvis det lave verdier her, så vil det plastmaterialet sannsynligvis være godt egnet til bruk for emballasje da. Ja. Litt andre generelle egenskaper. De fleste plastmaterialer isolerende, elektrisk isolerende. Kan da brukes godt egne seg til bruk I som isolasjon I ledninger for eksempel. Men kan da være visse typer plastkompositter, hvis det tilsatt metallpulver og sånn, som kan gjøre at plasten til en viss grad I hvert fall kan bli elektrisk ledende, så det må være litt obs på. Som regel så det da disse plastene her, som nevnt her, som som regel de best, kjent som de beste isolasjonsmaterialene. De fleste plaster også brennbare, og det kan være ganske stor variasjon I hvordan forskjellige plasttyper kan oppføre seg når de brennes. Mange plaster skal man være obs på, litt, at de kan avgi farlige røyk, farlige gasser når de brennes. Og PVC jo et kjent eksempel på det. At det jo en grunn til at PVC ikke regnes som særlig miljøvennlig. Fordi hvis det brenner det, så dannes det... Altså PVC inneholder jo kloratomer I kjeden, og det inneholder hydrogenatomer. Når de skiller seg fra karbonatomene, så får vi hydrogenklorid, som det kjemiske navnet på saltsyre. Så det må man være obs på, for eksempel. Da. En brenning av PVC kan jo danne seg saltsyregass da, I gassform. Så det sånn man må være litt obs på. De fleste polymerer de ikke så veldig anvendelige, I hvert fall til sånn tekniske formål, så ofte så blir de tilsatt ulike materialer som kan gi de for eksempel bedre styrke eller eventuelt bedre bearbeidelsesegenskaper. Så her kan det da både være produkter som kan armere plaster, gjøre de sterkere, eller det kan være forskjellige sånne myknere som gjør et plastmateriale mer bearbeidbart, lettere formelig. Det kan også være andre tilsetningsstoffer for å redusere volumpris, for eksempel. Så de viktigste typene tilsatsgrupper, det da hjelpestoffer og fargestoffer, som mest mer sånne designmessige hensyn. Myknere, som gjør plastene mykere, mer formbare. Forskjellige fyllstoffer, armerende fibre, for å gjøre det sterkere. Eller det kan da være gass eller forskjellige sånn blåsemidler som blåses inn I plasten for å lage skumplast, for eksempel. Myknere, det da som regel sånne lavmolekylære stoffer, det vil si stoffer som har små molekyler, som kan tilsettes for å gjøre plasten mer myk og mer elastisk. Så disse, når de tilsettes, så legger disse molekylene seg inn mellom molekylkjedene I plasten, som da øker den gjennomsnittlige avstanden mellom molekylkjedene, og som dermed svekker de sekundære bindingskreftene noe. Når de svekkes, så blir plasten litt, så blir den mykere da, mindre stiv. Så I plaster som kan absorbere fuktighet for eksempel, så kan vann være en sånn type mykner. Så dette brukes for eksempel I PVC-plaster. Da. Ren PVC ganske stivt plastmateriale, men det kan da gjøres mykere og mer elastisk ved å tilsette sånne mykningsmiddel. Ja. Bearbeiding, skal si litt om det. Generelt så det da, når man bearbeider plaster, så det jo da å gjøre plasten mer myk, gummiaktig. Og termoplaster kan jo da bearbeides på den måten. Så når det varmes opp til en viss temperatur, da kommer vi jo da over, når vi kommer over glasstemperaturen, eller vi kommer da, eller til og med over I smeltetemperaturen, så kan jo da et plastmateriale bearbeides, formes på nytt, og få tilbake sine opprinnelige egenskaper etter avkjøling. Så her så ser vi sånn temperaturdiagram for to ulike typer plaster. Vi har da amorf termoplast til venstre, og her det da angitt hvilke temperaturområder som anbefalt for ulike typer bearbeiding. Så for eksempel termoforming, da anbefales en temperatur som ligger et eller annet sted I det området her, som mellom glasstemperaturen og da smeltetemperaturen. For valsing og sveising så anbefales enda litt høyere temperaturer, til og med litt over smeltetemperaturen, og så videre. Så man skal da sprøytestøpe, for eksempel, så må man jo ha fullstendig smeltet plasten. Og tilsvarende da for krystallinsk termoplaster, da, som Når det gjelder herdeplaster, så jo det som, de blir jo som regel dannet, at vi har I utgangspunktet et flytende materiale, altså flytende form, før vi på en måte har fått formet den endelige herdeplasten. Og det kan skje både ved romtemperatur og ved høye temperaturer. Men vi har da ofte I utgangspunktet en såkalt ikke-kryssbundet tilstand, det vil si at vi ikke har fått dannet dette tredimensionale nettverket mellom molekylene enda, sånn som vi har I et endelig herdeplast. Og som regel så det da en flytende form I form av en sånn resinvæske som regel, som da herdes. Så det må da først ha I en eller annen form da, som skal ha den formen som det endelige produktet skal ha, og så skal det herdes da I neste omgang. Og da, når den herdereaksjonen ferdig, da på en måte geometrien fiksert, da kan vi ikke forme den om noe videre. Fordi herdeplaster kan jo da, som sagt, ikke smeltes og formes om igjen på nytt. Så når den har blitt dannet, da det ikke så mye mer å gjøre med den. Ja, så her det bare sånn typiske arbeidstrinn da, for bearbeiding av henholdsvis termoplaster og herdeplaster. Så termoplaster de kan jo formgis underveis i et bestemt form og bearbeides, mens en herdeplast, der har vi jo som regel en herdereaksjon da, i stedet for av en som regel flytende eller av en væske, da, en resin. Så som regel så tar jo disse herdereaksjonene som brukes for herdeplaster, de tar jo ofte litt lengre tid enn det disse prosessene for termoplaster gjør. Så da det ofte som regel lettere å ha en høyere produksjonshastighet da, når det kommer til termoplaster enn hva som tilfelle med herdeplaster. Ja, så en litt sånn oversikt da, over de forskjellige mulige bearbeidingsmetodene. Så ja, det kan dere også kikke litt på egen hånd. Det ikke så mye mer å si om det enn det som står her. Så dere kan også gjerne ta en titt på den YouTube-videoen som viser en sånn animasjon av sprøytestøping og blåsing og ekskludering da, av plastprodukter. Ja. Plaster de kan også sammenføyes. Det er mulig å det da flere mulige måter det kan skje på. De kan limes sammen, det kanskje det mest kanskje det som mest rett fram og opplagt, men de kan også sveises. Eller de kan settes sammen med forskjellige mekaniske metoder da. Så ved liming så det da en eller annen type lim da, en sånn limfuge som forener to komponenter. Så det jo da en viktig krav til det lime at det har god adhesjon, eller at det fester seg godt til de plastmaterialene som skal sammenføyes. Så det finnes da spesielle limtyper da, som benyttes for forskjellige typer plaster. Enten det termoplaster, herdeplaster eller gummier, så det da egne limtyper som egner seg, som spesialegnet for de da. Ja, så må også være god kohesjon, at ikke det limet alt for mykt, at ellers så blir det jo veldig, vi ønsker som regel ikke at det for fleksibelt når vi har limt to plastdeler sammen. Ja, så det da også sveisemetoder som kan brukes. Det kan da kun brukes for termoplaster, for det innebærer jo en viss grad av smelting av materialet, og det kan vi jo ikke gjøre for herdeplaster. Så man kan enten plassere nedsmeltet tilsatsmateriale i en sveisefuge mellom de to legene som skal føye sammen, eller rett og slett bare smelte ned selve overflaten da, til legemene som skal forenes, da, og så blir de forent da, under trykk. Så det var vel stort sett det. Så dere kan jo da gå gjennom disse kontrollspørsmålene på egen hånd, se hva dere har fått med dere fra dette temaet. Så det meste dere bør kunne fra det her, egentlig oppsummert disse spørsmålene. Så hvis dere klarer å svare på